Και ζει η ψυχή μας. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό που κόντρα στα μαντάτα τα άσχημα του κόσμου, εν Χριστώ έχουμε πάντοτε καλά νέα. Ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Ο Κύριος είναι δίπλα μας. Προπορεύεται στο ειρηνοδό μας. Ο Κύριος έρχεται να μας παραλάβει. Ο Κύριος βαφτίζει ένα Αγίο Πνεύματι. Αλληλούια. Κάμει σωτηρία. Έτσι λοιπόν έχουμε χαρά και σήμερα μπορούμε να αναπαυθούμε. Κοντά του δεν ξέρω πόσο κουραστική μέρα είχατε, αλλά μπορεί να είναι αυτή η ώρα βάλσαμο για την παρελθούσα ημέρα ή για τις ερχόμενες ακόμα ώρες όσες μας χαρίζει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σήμερα θα ανοίξουμε στην Αποκάλυψη, θα διαβάσουμε το 5ο κεφάλαιο, σελίδα 1089 και θα το δούμε με μία άλλη οπτική, ίσως καινούρια. «Και είδον εν τη δεξιά του καθημένου επί του θρόνου, βιβλίο γεγραμμένο έσωθεν και όπισθεν, κατεσφραγισμένο με σφραγίδα 7. Και είδον άγγελον ισχυρό κηρύττοντα με τα φωνής μεγάλης, τι είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τα σφραγίδας αυτού, και ουδείς δύνατο εν το ουρανό, ουδέ επί της γης, ουδέ υποκάτω της γης, να ανοίξει το βιβλίο, ουδέ να βλέπει αυτό. Και εγώ έκλαιον πολλά, ότι ουδείς ευρέθη άξιος να ανοίξει και να αναγνώσει το βιβλίο, ούτε να βλέπει αυτό. Και εις εκ των πρεσβυτέρων μη λέγει, μη κλαίε, ιδού υπερίσχυσε ο Λέων, ώστις είναι εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τας 7 σφραγίδας αυτού. Και είδον και ιδού εν μέσω του θρόνου και των 4 ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνείο ιστάμενον ως εσφαγμένον. Έχουν κέρατα 7 και οφθαλμούς 7. Ήτινες είναι τα 7 πνεύματα του Θεού τα απεσταλμένα εις πάσαν τη γη. Και ήλθε και έλαβε το βιβλίο εκ της δεξιάς του καθημένου επί του θρόνου. Και ότε έλαβε το βιβλίο τα 4 ζώα και 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου έχοντες έκαστος κιθάρας και φιάλας χρυσάς πλήρης τιμιαμάτων. Έτινες είναι επροσευχία των Αγίων. Και ψάλουσι νέα οδή λέγοντες, άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τα σφραγίδας αυτού, διότι εσφάγεις και ηγόρασας ημάς εις τον Θεόν δια του αίματός σου, εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους. Και έκαμες ημάς εις τον Θεόν ημών βασιλείς και ιερείς, και θέλομαι βασιλεύσει επί της γης. Και είδον και ήκουσα φωνήν αγγέλων πολλών κυκλώθεν του θρόνου και των ζώων και των πρεσβυτέρων, και ήτο ο αρθιμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων, λέγοντες με τα φωνής μεγάλης, άξιον είναι το αρνίον, το εσφαγμένο, να λάβει τη δύναμη και πλούτο και σοφία και ισχύ και τιμή και δόξα και ευλογία. Και παν κτίσμα το οποίο είναι εν το ουρανό και επί της γης και υποκάτω της γης, και όσα είναι εν τη θαλάσση και πάντα τα εν αυτής, ήκουσα ότι έλεγον εις τον καθήμενο επί του θρόνου και στο αρνίον έστω ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Και τα 4 ζώα έλεγον αμήν, και 24 πρεσβύτεροι έπεσαν και προσκύνησαν το ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν για το λόγο του Θεού. Αποκάλυψη. Ένα όραμα που δίνεται στον Ιωάννη από τον Κύριο, ενώ είναι εξόριστος για τη μαρτυρία του Ιησού, για το Λόγο του Θεού, του μιλάει για όσα είναι η κατάσταση των εκκλησιών, για αυτά που βλέπει και αυτά που μέλουν να γίνουν μετά από αυτά. Από το 4ο κεφάλαιο του είπε «Ανάβα εδώ», μια ανοιχτή θύρα, και αλλάζει το τοπίο και του δείχνει στον ουρανό τι συμβαίνει. Θέλω να σας πω, αδερφοί, συμβαίνουν πράγματα όχι μόνο αυτά που βλέπουν τα μάτια μας. Αλλά άμα σας ανοίξει ο Θεός πνευματικά μάτια, θα δούμε και άλλα που δεν βλέπονται. Ο Θεός εργάζεται, είναι κυρίαρχος. Κρατάει στα χέρια του τη ζωή μας όλη, το μέλλον. Είναι ο Θεός της ιστορίας, είναι ο Θεός του μέλλοντος. Είναι ο πρώτος και ο έσχατος. Είναι το Α και το Ω. Δεν είναι μόνο αυτά που βλέπονται σήμερα. Τι είδα σήμερα, είδα ειδήσεις και ήταν πολύ άσχημες. Πήρα τη σύνταξή μου και ήταν μειωμένη. πήγα στο σούπερ μάρκετ και ήταν ακριβά τα πράγματα. Μου μίλησε ένα συγγενής και μου είπε, είσαι ανόητος που πιστεύεις. Αυτά είναι αυτά που βλέπουν τα μάτια αυτά και ακούνε αυτά τα αυτιά. Αλλά ο Κύριος παίρνει τον Ιωάννη, το σηκώνει από το χώμα και τον πηγαίνει να δει ότι υπάρχει κάτι άλλο που συμβαίνει και το ξέρουν μόνο οι άνθρωποι του Κυρίου. Και σήμερα θα δούμε κάτι άλλο, αδερφοί. Όχι αυτό που βλέπουμε κάθε μέρα. Θέλει ο Κύριος να μας σηκώσει, να μας πει ανεβείτε εδώ και δέστε άλλα πράγματα ότι συμβαίνουν. Ξεκινάει με ένα δύσκολο πράγμα. Ο Ιωάννης είναι προβληματισμένος και λυπημένος. Βλέπει ότι εκεί στον ουρανό ένα βιβλίο γραμμένο μπροστά και πίσω και σφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Να το εξηγήσουμε λίγο. Σκεφτείτε ένα μακρύ ρολό, τυλιγμένο. Και κάθε θέμα που κλείνει του βάζει μια σφραγίδα ένα βουλοκαίρι. Συνεχίζει και το τυλάει. Ένα άλλο θέμα. Το ξανασφραγίζει πάλι με ένα βουλοκαίρι. Και τρίτο. Και φτάνει όλο το ρολό αυτό να έχει σφραγίδες η μία απ' έξω και συνέχεια όσο λύνει κι άλλες ανοίγονται άλλα θέματα. Αλλά το βιβλίο είναι τρομερό στην όψη αυτό. Δεν μπορεί κανείς ούτε να το ανοίξει, αλλά δεν μπορεί και κανείς να το βλέπει. Για μας που διαβάζουμε παρακάτω την Αποκάλυψη καταλαβαίνουμε ότι αυτός που θα πάρει το βιβλίο είναι αυτός που έχει δικαίωμα να κάνει κρίση σε όλη την οικουμένη. Όλες εκεί οι τιμωρίες, οι κρίσεις, η δικαιοσύνη, η απόδοση του δίκαιου είναι σε κάποιον, τα γράφει το βιβλίο αυτά, αλλά κανένας δεν είναι άξιος να το ακουμπήσει και κανένας δεν μπορεί ούτε να το κοιτάει. Τι να κοιτάξει ο ένοχος. Άμα το ανοίξει θα φανεί μέσα η δική του ενοχή, η δική μου, η δική σου. Ποιος μπορεί να το ανοίξει αυτό το βιβλίο. Και έγινε ένα θέμα. Ποιος μπορεί να ανοίξει το βιβλίο. Και δεν βρισκόταν κανένας στον ουρανό, κανένας στη γη, κανένας κάτω από τη γη. Και ο Ιωάννης έκλαιε πολλά. Ήταν σε μία αγωνία ο Ιωάννης, σκεφτείτε, τον έχει ανεβάσει επάνω στον ουρανό, αλλά ακόμα τα πράγματα είναι με το, στο νου του γήινα. Τώρα υπάρχει ένα θέμα, ποιος θα το λύσει. Υπάρχουν εκεί άγγελοι και αρχάγγελοι, υπάρχει ο Γαβριήλ, ο Μιχαήλ, υπάρχουν χερουβίμ, σεραφίμ, δεν μπορεί κανένας να το ανοίξει το βιβλίο, δεν μπορεί κανένας να το κοιτάξει. Μήπως στη γη κανένας δυνατός προφήτης, κανένας αφιερωμένος, κανένας δυνατός βασιλιάς, κάποια αυτοκρατορία. Μήπως αν πάμε πιο κάτω εκεί που είναι δαιμονικές δυνάμεις κάποιος από αυτούς. Δεν μπορεί να το ανοίξει κανένας. Και υπάρχουν πράγματα στο σύμπαν που μπορεί, δεν μπορεί να τα κινήσει κανένας. Στη ζωή μας υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί να μας βοηθήσει κανένας. Αυτή είναι όμως η υγιεινή οπτική. Είναι με τα μάτια αυτά, κάποια φορά βάζουμε και γυαλιά πρεσβειοποίησης, να τα μεγαλώσουμε, πάλι δεν βλέπουμε όμως λύση. Αστιγματισμό, ξέρω εγώ τι άλλο χρειάζεται, τα διορθώνουμε, αλλά δεν το βλέπουμε αυτό. Αυτό αποκαλύπτεται. Αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα, φανέρωση. Το βιβλίο λέγεται Αποκάλυψη Ιησού Χριστού. Έτσι ξεκινάει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει κανένας. Ο Ιωάννης κλαίει και του λέει ένας από τους πρεσβυτέρους, σταμάτα να κλαις Ιωάννη. Βρέθηκε λύση, μην κλαις άλλο. Μην κλαις. Ο Ιωάννης περιμένει. Τι λύση. Υπερίσχυσε ο Λέων εκ της φυλής του Ιούδα. Ο Ιωάννης ξέρει τις γραφές. Είναι ευσεβής Ισραηλίτης, Ιουδαίος. Έχει μεγαλώσει με τον Χριστό μαζί χρόνια. Έχει διακονήσει στην εκκλησία, έχει διδάξει. Το μυαλό του κάνει ένα συνειρμό. Πηγαίνει πίσω στη γένεση, στις ευχές που κάνει ο Ιακώβ. Σκύμνος λέοντας, λέοντα είναι ο Ιούδας. Άρα, εδώ τώρα κάτι μιλάει για το Μεσσία. Σκέφτεται. Η πρώτη σκέψη είναι αυτή. Οι γραφές ταιριάζουνε. Ο πρεσβύτερος αυτός του ουρανού μου μιλάει για κάτι που μπορώ σιγά σιγά να το καταλάβω. Λιοντάρι. Τι σκέφτεσαι για το λιοντάρι? Ο βασιλιάς της ζούγκλας. Μια μεγάλη χέτη, τα αρσενικά. Και ένα στόμα που άμα το ανοίγουν παθαίνουν πανικό, όλοι είναι κοντά. Κάνει ένα βρυχυθμό και ακούγεται 5 χιλιόμετρα. Άμα ανοίξει ένα λεξικό, τι θα λέγε το λιοντάρι? Κυρίαρχο, θηλαστικό, σαρκοβόρο. Μπροστά του το τρέμουν όλα τα ζώα της ζούγκλας. Αν έχουν κάποια άλλα ζώα αρπακτικά πιάσει μια αλία και πλησιάσει ένα λιοντάρι, φεύγουν όλα για να τη φάει αυτό. Άρα είναι ο δυνατός, θα τους νικήσει τώρα όλους. Τώρα σκέφτεται ο Ιωάννης, θα έρθει εδώ ένα άγριο λιοντάρι, θα τα διώξει όλα τα άλλα. Και ενώ σκέφτεται ένα λιοντάρι, και ενώ σκεφτόμαστε ένα λιοντάρι και του λέει ότι είναι η ρίζα του Δαβίδ, θα ανοίξει αυτό το βιβλίο και θα λύσει τις 7 σφραγίδες. Έχει την εξουσία να το ανοίξει, να το διαβάσει και να λύνει και μία-μία σφραγίδα από αυτές που περικλείουν μέσα δικαιοσύνη, που έχει όμως οργή, που έχει πληγές, που έχει κρίση, που έχει τιμωρίες. Και τώρα περιμένει να προβάλλει ένα λιοντάρι στο προσκήνιο. Από κάπου θα εμφανιστεί. Ένα άγριο λιοντάρι θα βρυχηθεί έτσι δυνατά και πάνε, τροφήγαν όλοι. Και μέσα από το θρόνο, εδώ στο προκεφάλαιο αυτό και το προηγούμενο μας αναφέρει το θρόνο 15 τουλάχιστον φορές, είναι η κυριαρχία του Θεού. Είναι ο θρόνος του Θεού και είναι άλλα πράγματα. Τα λεξικά μας θα τα κάψουμε. Οι λέξεις με το νόημα της γης εκεί δεν ισχύουν. Εκεί υπάρχουν άλλα νοήματα. Περιμένει λοιπόν να βγει ένα λιοντάρι και ξαφνικά βγαίνει ένα, και μάλιστα σφαγμένο. Καλά, δεν υπερίσχυε το λιοντάρι? Ένα αρνί σφαγμένο, και παρότι είναι σφαγμένο είναι ιστάμενο. Όλες οι ανατροπές σε μία παρουσία. Βγαίνει ένα αρνί στη θέση του λιονταριού, είναι κατατρυπημένο και τρέχουν τα αίματά του, μοιάζει σφαγμένο, αλλά είναι ιστάμενο, δεν είναι πεσμένο. Εάν το λιοντάρι είναι αρνί, μήπως πρέπει να ξαναδούμε όλα τα πράγματα με άλλα μάτια? Εάν το λιοντάρι είναι αρνί, ποιος είναι ο μεγάλος και ποιος είναι ο μικρός? Ο μεγαλόσχημος του κόσμου που τον επενούν οι άνθρωποι, ένας θρησκευτικός αρχηγός που οι άλλοι το υποκλίνονται, ή μήπως ένας ταπεινός μαθητής που στα γόνατα προσεύχεται και ζητάει τον Κύριο, αυτός είναι ο μεγάλος στα μάτια του Θεού? Μήπως ο υπηρέτης, μήπως αυτός που έχει σπλάχνα και δάκρυα, δεν έχει άγρια φωνή αλλά είναι ένα πρόβατο? Αλλάζουν τα μεγέθη και οι αξίες. Εάν λοιπόν το λιοντάρι είναι αρνί, ποιος είναι σημαντικός και ποιος είναι ασήμαντος? Σημαντικοί στον κόσμο αυτό θεωρούνται όσοι έχουν χρήματα, όσοι είναι αναγνωρίσιμοι, τους πήγανε καλά οι δουλειές τους, τους ωφέλησε το σύστημα, είναι αναγνωρίσιμοι στην τηλεόραση, στα περιοδικά, σημαντικός άνθρωπος. Έχουν ίσως δημοσιεύσει εργασίες επιστημονικές, τεχνοκράτες, επιστήμονες, πολιτικοί, θρησκευτικοί αρχηγοί μεγάλων θρησκειών, με μήτρες, με... Είναι ο σημαντικός αυτός, και ο ασήμαντος ποιος είναι? Ο ταπεινός λατρευτής του Κυρίου, που νηστεύει, που κλαίει, προσευχόμενο για τις ανάγκες του λαού του Κυρίου, της οικογένειάς του. Μήπως να τα βάλουμε ανάποδα, αφού το λιοντάρι εμφανίζεται αρνί? Μήπως ό,τι είναι ασήμαντο είναι σημαντικό για τον Θεό και για μας? Μήπως τα μάτια του Κυρίου βλέπουν τελείως διαφορετικά από ό,τι ο κόσμος μας μαθαίνει και μας μπερδεύει? Αλλά πρέπει να ανέβουμε εκεί για τις πίστεως και να δούμε με τα μάτια στον ουρανό τα πνευματικά. Τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο. Τι είναι αποτυχία και τι είναι επιτυχία. Επιτυχία. Τελείωσε τις σπουδές του με το καλύτερο βαθμό, πήρε υποτροφία και τώρα είναι στο Κέμπριτζ καθηγητής. Επιτυχημένος. Κατάφερε και έκανε μια βιομηχανία και έχει 300 εργαζόμενους. Επιτυχημένος. Ποιος είναι αποτυχημένος? Έβγαλε μία σύνταξη και του κόψανε τη μισή. Με παίρνει ένα συνάδελφος, αδερφός, από μια επαρχία, εχθές το πρωί τηλέφωνο. Μου λέει, ξέρεις, συντάξει, δεν μου είπε ποιος είναι, οι συντάξεις ΔΕΗ θα γίνουν σαν του ΤΕΒΕ, μου λέει, το ξέρεις, ε. Του ΟΓΑ μου είπε μετά. Λέω, ζει Κύριος, του φώναξα. Α, με κατάλαβες? Λέω, δεν σε κατάλαβα. Αλλά όπως και να είναι η σύνταξη, ο Κύριος μας έχει κάνει πλούσιους. Αλληλούια. Τι είναι επιτυχία και τι αποτυχία? Όπως τα ξέρατε τα λεξικά, ξεχάστε τα. Μην τα κάψετε, μας αρέσουν τα βιβλία να συνεννοούμαστε. Αλλά οι έννοιες στον ουρανό είναι αντεστραμμένες. Δεν έχουν αυτή την έννοια οι λέξεις. Έχουν άλλη σημασία. Τι είναι εξουσία και τι είναι υπηρεσία? Ο Κύριος είπε, με φωνάζεται ο διδάσκαλος και ο Κύριος. Και καλά λέτε κάτι είμαι. Αλλά εγώ είμαι ανάμεσά σας όσο υπηρετών. Σας έπλυνα τα πόδια σήμερα. Κοστάτε και εσείς να κάνετε ομοίως τα αδέρφια σας. Και να πω και κάτι ακόμα. Το έκανε το τελευταίο βράδυ για να μην προλάβει κανείς να του πλύνει τα δικά του πόδια. Και η εντολή να ισχύει για τους υπόλοιπους. Γιατί δεν ήρθε να υπηρετηθεί, αλλά ήρθε να υπηρετήσει. Και ξεπερνώντας την υπηρεσία και να δώσει τη ζωή του λύτρο αντί πολλών. Τι είναι λοιπόν εξουσία και τι είναι υπηρεσία? Ο Κύριος είπε στους μαθητές τους δύο που ζητούσαν μία πρώτη θέση στη βασιλεία την επίγεια όπως τη φανταζόντουσαν, ένας από δεξιά και ένας από αριστερά. Όποιος θέλει να είναι εκεί μεγάλος θα γίνει εδώ υπηρέτης όλων. Όποιος θέλει να είναι πρώτος θα γίνει δούλος πάντων. Σήμερα ξέρουμε ότι ένα πρόσωπο είναι υψωμένο πάνω από οτιδήποτε άλλο και ένα όνομα. Ιησούς Χριστός ο Κύριός μας. Επειδή πήγε τόσο χαμηλά που δεν πήγαινε πιο κάτω. Και τελικά πέθανε με ένα καταραμένο θάνατο, γιατί και ο νόμος έλεγε επικατάρατος ο κρεμάμενος επί ξύλου. Αυτός που είχε την απόλυτη εξουσία έγινε ο απόλυτος δούλος. Και είπε, τη ζωή μου κανείς δεν μου την παίρνει. Εγώ τη βάζω. Μπορούσε να παρακαλέσει τον πατέρα και να στείλει λεγεώνες αγγέλων. Αλλά είπε, όχι, εκεί το θέλημά σου πατέρα. Δεν μοιάζει για επιτυχία αυτό. Μοιάζει για αποτυχία. Θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, ο επιτυχημένος εν Χριστώ φαίνεται να χάνει τον πρώτο γύρο. Αλλά μόνο αυτό. Όλη η αιωνιότητα είναι στη δόξα. Ο ευλογημένος του Θεού, ο Άβραμ, κινείται πάνω στην υπόσχεση του Κυρίου. Δεν έχει κληρονομήσει ακόμα τίποτα. Αλλά όπου πάει, κάθε φορά που ο Θεός του μιλάει, χτίζει ένα θυσιαστήριο, βάζει πέτρες και υλικό συνδετικό και το χτίζει για να κάνει θυσία και εκεί να διακηρύξει το όνομα του Κυρίου. Κάνει μια σκηνή για τον εαυτό του και ένα χτιστό θυσιαστήριο για τον Κύριο. Κάθε φορά. Και συμβαίνει μια δυσκολία επάνω στην ευλογία τους. Δεν χωράνε μαζί με τον ανιψιό του. Το Λότ και τα κοπάδια τους. και αυτός που είναι ο ευλογημένος, ο άνθρωπος της επαγγελίας, του λέει το ανιψιού του, τον κάνει μεγάλο. Διάλεξε εσύ τι θέλεις. Αν θα πας δεξιά, εγώ θα πάω αριστερά. Διάλεξε. Και ο Λότ πίστευε ότι επιτυχία είναι αυτό που βλέπουν τα μάτια και πιστεύουν οι πολλοί. Και σήκωσε τα μάτια του και είδε ανατολικά όλη την περίχωρο του Ιορδάνη, πριν ο Θεός καταστρέψει εκεί τα Σόδωμα, στην περιοχή που σήμερα είναι νεκρά θάλασσα. Ίσως από τα πιο έφορα τμήματα της γης εκείνη την εποχή. Σήμερα είναι η νεκρά θάλασσα εκεί. Γη ποτιζόμενη. Και έμοιαζε ως η Εδέμ. Σαν τον παράδεισο. Έμοιαζε. Και η γραφή σημειώνει για να μας προειδεάσει. Οι κάτοικοι όμως της γης ήταν κακοί, ήταν οι κάτοικοι των Γομόρων, των Σοδόμων. Και έστεισε τις σκηνές του μέχρι εκεί. Και ο Αβραάμ διαλέγει την ξερή γη, τον ξερότοπο. Αλλά είναι μέσα στην επαγγελία του Κυρίου. Του είχε πει θα κατοικήσει στη Χαναάν. Αν δείτε ένα χάρτη, δείτε ότι η Χαναάν δεν είναι προς τον Ιορδάνη, είναι προς την άλλη μεριά. Ήταν ξερή τότε. Και θα λέγαμε ο υπάκουος, ο εκτελών το λόγο του Κυρίου, αυτός που είναι μεγαλόκαρδος, φαίνεται να χάνει τον πρώτο γύρο. Φαίνεται να χάνει οριστικά ίσως στα μάτια τους τότε. Και καθώς αποχωρίζεται ο Λότ και παίρνει τα κοπάδια και τα βλέπει να φεύγουν, φαίνεται ο Αβραάμ μέσα του ήταν προβληματισμένος και του εμφανίστηκε ο Κύριος. Και του λέει σε αντίθεση με αυτό που έκανε ο Λότ, που κοίταξε προς ανατολάς. Του λέει κοίταξε προς ανατολάς και δυσμάς, προς βορρά και νότο, σε σένα και στο σπέρμα σου έδωσα όλη αυτή τη γη. Πάρε το άλογό σου, την καμήλα σου και γύρνα τη γη όλη κατά μήκος και κατά πλάτος. Δικιά σου είναι. Καθώς το έκανε αυτό, κατοίκησε εκεί κοντά στις Δρύς Μαμβρή και έφτιαξε ξανά θυσιαστήριο και επικαλέστηκε το όνομα του Κυρίου και διακήρυξε τη δόξα του Θεού. Ξέρουμε σήμερα ποιον ευλόγησε ο Θεός. Ποιος ήταν πραγματικά υπηρέτης και έδωσε στον άλλον την πρώτη θέση. Δεν φαίνεται τότε αμέσως. Ξέρουμε την κατάληξη του Λότ. Την πρώτη φορά τον ελευθέρωσε. Που τον πιάσανε εχμάλωτο. Αλλά τελικά έμπλεξε με το σύστημα. Το κοσμικό, γιατί πήγε και κατοίκησε εκεί στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Εάν το λιοντάρι είναι αμνός, τι είναι θλίψη και τι είναι χαρά. Κατά πάντα θλιβόμενοι, αλλά όχι στενοχωρούμενοι. Γράφει ο Παύλος. Κατά πάντα, ναι, όλα τα απ' έξω μας πιέζουνε. Θλίψη στη φυσική μαθαίνουμε ότι είναι πίεση. Εξωτερική πίεση που ασκείται σε ένα σώμα. Κάθε σώμα έχει μια αντοχή σε αυτό. Κάθε υλικό. Θα έλεγα, οι χριστιανοί έχουν τη μεγαλύτερη από όλα τα υλικά σώματα. Γιατί μέσα υπάρχει ο Χριστός. Και ο Χριστός θέλει το χώρο του, δεν συμπιέζεται. Όσο και να πιέσουν απ' έξω, ο Χριστός είναι μέσα βασιλιάς. Έχει ένα θρόνο. Και μπορεί κάποιος να θλίβεται γιατί ακούει διάφορα πράγματα, του συμβαίνουν, επιτίθεται ο εχθρός, το κοσμικό σύστημα, η ασθένεια, ο πόνος. Και μέσα το Άγιο Πνεύμα του μαρτυρεί, είσαι δικό μου παιδί εκεί. Σου ανήκει ο ουρανός, σου ετοιμάζω δόξα. Έχω φτιάξει για σένα σπίτι λαμπρό. Άμα στο πάρει αυτό η τράπεζα, άμα τις επιτρέψουνε, μη στεναχωριέσαι καθόλου. Θα σου φτιάξω παλάτι. Με οριστικά συμβόλαια. Αιώνια. Στο υποθοφυλακείμενο. Όταν λοιπόν υπάρχει θλίψη στο χριστιανό, υπάρχει η αντίθετη έννοια. Χαρά. Πάσα χαρά νομίσατε αδελφοί μου, γράφει ο Ιάκωβος, όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς. Πάσα χαρά. Τι δείστε, σαν τα ελαφάκια, σαν τα μοσχάρια της Φάτνης. Δώστε ένα σάλτο. Δόξα, Κύριε, πες.
Αλληλούια.
Μα μου ήρθε αυτό, μου ήρθε εκείνο. Ω, εργάζεται ο Θεός. Το λιοντάρι, ο κυρίαρχος, είναι αμνός για να σε κερδίσει και να με κερδίσει. Όλα αυτά που λέμε σήμερα, αδερφοί, είναι γιατί αυτός που ήταν ο ισχυρός έγινε λιοντάρι και έγινε αρνή και σφάγη υπέρ ημών. Και το αίμα του είναι πραγματικά βάλσαμο για όλους εμάς. Τι είναι εγκατάλειψη και τι είναι παρουσία Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, οι ευλογημένοι άνθρωποι του Θεού στη Βίβλο, φτάσαν σε στιγμές που είπε «απελπιστήκαμε και του ζήν». Επιθέσεις από τα έθνη, επιθέσεις από τους Ιουδαίους, αδερφούς, επιθέσεις από το κοσμικό σύστημα, από τη Ρώμη, κίνδυνοι από ληστές στο δρόμο. Έχουν παρουσία Θεού αυτοί οι άνθρωποι ή έχουν εγκαταληφθεί? Πώς το βλέπετε? Στη ζωή σου τι πιστεύεις? Ότι κάποτε εγκαταλείπεσαι από το Θεό και κάποτε ο Θεός είναι μαζί σου? Όσο πιο εγκατελειμμένος νιώθεις, τόσο πιο μαζί σου είναι ο Κύριος εκεί. Στα δυσκολότερα, εκεί ο Κύριος γίνεται ορατός. Θυμάστε τους τρεις παιδες στο καμίνι? Αρνηθήκανε να προσκυνήσουν την εικόνα, το αυτοκράτορα. Ξαναδώσουμε μια ευκαιρία πάλι. Δεν χρειάζεται βασιλιά. Εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός θα μας ελευθερώσει. Και αν δεν μας ελευθερώσει, μπορεί να έχει άλλα σχέδια. Δεν τα ξέρουμε τα σχέδια του Θεού. Και είναι καλά να λέμε, Κύριε, ας γίνει το δικό σου θέλημα στη ζωή μας. Εσπευμένη του βασιλιά η διαταγή, βάλτε τους μέσα. Καίγανε εκεί ό,τι μπορούσαν να κάψουνε. Είχανε πετρέλαιο, ό,τι είχανε άλλα βουτυγμένα στουπιά, ό,τι είχανε, βάλτε τα όλα. Βγήκε η φλόγα επάνω. Καήκανε αυτοί που πλησίασαν κοντά. Πήγε να ξεθυμάνει λίγο ο βασιλιάς, κοιτάει μέσα από κάποια θηρίδα εκεί από το καμίνι, από το πλάι. Πόσους ρίξατε? Τρεις δεμένους. Εγώ βλέπω τέσσερις λυμένους και ο ένας μοιάζει υιός Θεού. Είναι ουράνιος αυτός, δεν είναι από τη γη. Έχει έρθει από τον ουρανό και τους έλυσε. Είναι εγκατελειμμένοι ή ζουν την απόλυτη παρουσία του Θεού? Αδερφοί, ας δούμε τις έννοιες κατά κόσμο με ένα άλλο μάτι σήμερα. Αμήν. Θα έλεγα να γράψουμε ένα νέο πνευματικό λεξικό. Αμήν. Όταν σου επιτίθεται ο εχθρός και σου λέει θα πάθεις αυτό, θα γίνει εκείνο, θα γίνει το άλλο, να του λες όλα τα αντίθετα. Ναι, αλλά ο Χριστός μου υποσχέθηκε ζωή αιώνια. Αμήν. Και ότι είναι μαζί μου κάθε μέρα μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Έχει πεθάνει αυτός για να είναι πληρωμένο το δικό μου τίμημα. Δόξα στο Θεό. Αυτό το αρνί, λέει, ιστάμενο, σαν σφαγμένο αλλά όρθιο, έχει κέρατα 7 και οφθαλμούς 7. Τα κέρατα είναι δύναμη, παντοδυναμία. Έχει όλη τη δύναμη. Ενώ είναι αρνί. Και έχει και οφθαλμούς 7, που σημαίνει παντογνωσία. Είναι τα 7 πνεύματα του Θεού που γράφει ο Ισαΐας. Όλη η εξουσία, όλη η δύναμη, όλη η ιδιορατικότητα και το βλέμμα στο βάθος του χρόνου είναι επάνω στον Ιησού. Ξέρετε αδελφοί, εμάς το μέλλον μας τρομάζει. Γιατί είμαστε μικροί άνθρωποι και ζούμε μέσα στο χρόνο. Ο χρόνος για μας έγινε. Τον κατασκεύασε ο Ιησούς Χριστός για μας. Διού έκαμε και τους αιώνες. Δεν υπήρχαν αιώνες. Δεν υπήρχαν χρόνια. Ο Θεός τι να τα κάνει? Εμείς είμαστε μέσα στο χρόνο και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, όπως λένε οι άνθρωποι. Αλλά ο Ιησούς Χριστός βλέπει τη ζωή σου, όλο το μέλλον όσο ζήσεις και όσο ζήσεις, σαν να είναι παρόν. Και σε βλέπει κάθε μέρα να προχωράς, με προσευχή, ίσως με φόβο, αλλά να είναι μαζί σου ο Κύριος. Να σε σηκώνει όταν πέφτεις, να σκουπίζει τα δάκρυά σου όταν κλαις. Αυτός είναι ο Κύριος. Ένα αρνί που όμως είναι όλη η εξουσία επάνω του. Και μπορεί τα πάντα να τα προλαβαίνει και να ενεργεί. Ευχαριστούμε το Θεό. Τα 7 πνεύματα του Θεού τα απεσταλμένα προσπάσαν τη γη. Και ήρθε αυτό το αρνί, το λιοντάρι που έγινε αρνί, πήρε το βιβλίο από τη δεξιά του καθημένου επί του θρόνου. Και εκείνη την ώρα όλη η προσμονή του ουρανού και η αγωνία για το τι θα συμβεί εκτονώνεται. Τότε οι 24 πρεσβύτεροι, τα ζώα αυτά που αναφέρονται στα προηγούμενα κεφάλαια, πέσανε όλοι μπροστά στο αρνί και το κάθε ένας είχε μια κιθάρα χρυσή. Έχει μπάντα στον ουρανό. Αν εδώ παίζει κάποιος καλά και λες τι ωραίος ύμνος αδερφέ είναι αυτός. Σκεφτείτε στον ουρανό τώρα τι μουσική παίζουν, ε! Τι οδές είναι αυτές! Θέλω να σας πω κάτι, αδερφοί. Ήδη μας έχει πάει δια της πίστεως και με το έργο του ο Κύριος στον ουρανό. Είναι θέμα χρόνου και να μείνουμε μέχρι τέλους και να φτάσουμε. Το τι μας περιμένει εκεί, μη φανταστείς ποτέ, σου βάλει ο πονηρός καμία σκέψη, μήπως πλήξουμε λίγο εκεί. Κάθε μέρα θα έχεις νέα έμπνευση. Θα ψέλνεις, θα δοξάζεις, θα έχεις αιτίες, θα έχεις αφορμές. Και ψέλνανε λοιπόν όλοι με κιθάρες. Και είχαν φιάλες χρυσές γεμάτες με θυμιάματα που είναι οι προσευχές των Αγίων. Κρατάνε μπουκάλια. Φιάλες φτιαγμένες από χρυσάφι. Και τις πηγαίνουν μπροστά στο θρόνο. Ενώπιον του αρνίου του εσφαγμένου. Και αυτές οι φιάλες οι χρυσές, ξέρετε, ανάλογα με τη συσκευασία είναι και το περιεχόμενο, το δώρο. Δεν μπορεί κάποιος να σου φέρει ένα δώρο που κάνει 10 ευρώ και να το βάλει σε μια συσκευασία που κοστίζει 5.000 ευρώ. Για να κάνει συσκευασία 5.000 ευρώ, το δώρο που είναι μέσα θα κάνει τουλάχιστον 50, δεν είναι έτσι? Μας προειδεάζει ότι αν υπάρχουν χρυσά μπουκάλια στον ουρανό, είναι το πιο πολύτιμο περιεχόμενο μέσα σε αυτά. Μερικές φορές προσευχόμαστε και έχουμε δάκρυα και έχουμε προσευχές και λέμε τώρα αυτή η προσευχή που πάει. Είναι φυλαγμένη στον ουρανό σε χρυσά μπουκάλια. Αλληλούια. Και είναι μπροστά στο αρνίο το εσφαγμένο. Θεέ. Δεν υπάρχει χαμένη προσευχή. Δεν υπάρχει μάταιη προσευχή. Δεν υπάρχει προσευχή στο κενό, στον αέρα. Οι προσευχές των Αγίων είναι σε φιάλες χρυσές μπροστά στο θρόνο. Και επειδή είναι το πολυτιμότερο υλικό που πηγαίνει από τη γη στον ουρανό, γι' αυτό εκεί η συσκευασία είναι χρυσή. Δεν βάζει άλλο υλικό. Δεν λέει ότι είναι από γυαλί. Είναι από χρυσάφι. Καθένας εκεί έχει μια τέτοια φιάλη, γεμάτη με προσευχές, πολύτιμες, ακριβές, ενώπιον του Κυρίου και του αρνίου, δόξα στο Θεό, και ψάλουνε μια νέα οδή. Μ' αρέσει αυτό το νέα οδή. Νέα οδή δεν σημαίνει ότι γράφεις ένα καινούριο ύμνο, αλλά είναι μια νέα κατάσταση, είναι η εκπλήρωση όλων των πόθων. Είσαι τώρα σε μια θέση που για ένα καινούριο λόγο, μια νέα εκπλήρωση, μπορείς να γράψεις για τη δόξα του Θεού. Μια καινούρια οδή λοιπόν, η οποία τι λέει, είσαι άξιος, vere dignus στα λατινικά, να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τις φραγίδες αυτού. Είσαι άξιος. Κοιτάξτε, η συνειρμή αυτή, το είσαι άξιος, είναι μια πολιτική δήλωση. Όταν αναλάμβανε ένας αυτοκράτορας εκείνη την εποχή, μαζευόντουσαν από κάτω, άξιος, άξιος, το περάσανε και στην εκκλησία. Και όταν βγαίνει ένας μητροπολίτης, ένας αρχιεπίσκοπος, άξιος. Αυτό εδώ ξέρετε τι είναι, μια δυνατή πολιτική δήλωση απέναντι στον Έρωνα και στην κοσμική εξουσία. Απέναντι στον Διοκλητιανό και κάθε άλλο αυτοκράτορα. Εάν οι επίγειοι εδώ Βασιλείς θέλουν να τους φωνάζουν άξιος. Ο λαός του Κυρίου εδώ στη γη και στον ουρανό φωνάζει άξιος ο Ιησούς Χριστός. Επιτρέψτε μου να πω, είναι πολιτική δήλωση. Υπάρχει ένας άξιος που δεν σε απαγοητεύει ποτέ, που δεν κάνει ποτέ λάθος, που δεν θα σου πει ποτέ δεν πρόλαβα, που δεν θα σου πει ποτέ οι διεθνείς συγκυρίες. Αλλά αυτά που υπόσχεται, όλα τα εκπληρώνει και παραπάνω από ότι τολμάς να πιστέψεις, να σκεφτείς, να διανοηθείς ή να κάνω εγώ. Είναι άξιος ο Αμνός. Είσαι άξιος, Κύριε, να ανοίξεις το βιβλίο, τις φραγίδες, γιατί εσφάγες και ηγόρασαν σημάς στο Θεό δια του αίματός σου. Μας έχει αγοράσει ο Θεός. Είμαστε πληρωμένοι, δεν μπορεί να μας πάρει κανείς. Και μάλιστα με την τιμή του αίματος του Ιησού Χριστού. Αυτό το αρνείο που εσφάγει πλήρωσε όλους αυτούς που λέει παρακάτω. Κοιτάξτε μια ωραία περιγραφή. Εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους. Για θυμηθείτε την αποστολή. Απ' τη γέννηση ακόμα μιλάει στον Αβραάμ. Στο σπέρμα σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Στον Ισαΐα μιλάει ότι θα γίνει η ευλογία ο λαός σου θα είσαι όλα τα έθνη. Οι προφήτες το λένε ξανά και ξανά. Στην Καινή Διαθήκη. Στα Ευαγγέλια, στις πράξεις, στο πρώτο κεφάλαιο. Υπάγεται σε όλο τον κόσμο. Κήρυξατε το Ευαγγέλιο. Θα λάβετε δύναμη. Όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα σε εσάς, θα είστε μάρτυρες. Στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια και ως εσχάτου της γης. Στα τελευταία μέρη. Και οι νήσοι θέλουν συμπροσμένοι εσέ. Και εδώ έχει εκπληρωθεί. Παρουσιάζεται στον ουρανό ένα μεγάλο πλήθος. Και είναι η δόξα. Είναι η μερίδα που ο Θεός πήρε από κάθε έθνος και φυλή και λαό και γλώσσα. Δεν είναι ολόκληρες οι φυλές, είναι εκ. Μέσα από τις φυλές, τους λαούς και τις γλώσσες ο Κύριος πήρε τα πολύτιμά του. Και να στον ουρανό βλέπει τον αρθιμό και είναι μεγάλος, είναι μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων. Και έκαμε σημάς εις τον Θεόν ημών βασιλείς και ιερείς και θέλουμε βασιλεύσει επί της γης. Αν αναφέρεται τοπικά για τη Χιλιετή Βασιλεία υπάρχουν άλλα δεκάδες εδάφια που αναφέρουν ότι τώρα λειτουργούμε και ερουργούμε εν Χριστώ, επιστολή Πέτρου. Προσφέρουμε δεήσεις, ηκεσίες, κάνουμε τα σώματά μας στη θεία ζωντανή. Είμαστε λειτουργοί του υψίστου, οποιών τους αγγέλους αυτοί πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Μας κάλεσε σε ένα υψηλό κάλεσμα, σε ένα άγιο και θαυμάσιο, ευχαριστούμε τον Θεό. Και φωνή λέει γύρω από το θρόνο αγγέλων πολλών και των ζώων και των πρεσβυτέρων και ξανά ψέλνουνε άξιον είναι το αρνείο το εσφαγμένο να λάβει τη δύναμη, τον πλούτο, τη σοφία, εσχύ και τιμή και δόξα και ευλογία. Άλλη μία πολιτική δήλωση. Όχι θα δώσουμε ένα μέρος δόξας και τιμής και ευλογίας και ισχύος στο Χριστό και ένα μέρος θα δώσουμε στον Κέσαρα, στη Ρώμη, στον Αυτοκράτορα. Δεν λέει αυτό. Είσαι άξιος να λάβεις πάσαν την εξουσία και τη δόξα και την τιμή. Οι άνθρωποι του Θεού εδώ στη γη και οι άνθρωποι του Θεού στον ουρανό έχουν ένα Κύριο και για αυτούς είναι τα πάντα. Ξεκολλημένοι από το κοσμικό σύστημα. Με φτερά για να μπουν στη βασιλεία του Θεού. Είσαι άξιος, Κύριε. Δόξα στο Θεό. Να λάβεις τα πάντα, δύναμη, πλούτο, σοφία, ισχύ, τιμή και ευλογία και δόξα. Και κάθε κτίσμα το οποίο είναι στον ουρανό επάνω. Άγγελοι, αρχάγγελοι, χερουβίμ, σεραφείμ, πρεσβύτεροι, άγιοι, όσοι είναι εκεί επάνω. Και όσα είναι υποκάτω της γης, υποκάτω της γης, μπορεί να πούμε μερικούς ανθρώπους που δουλεύουν στη σειρά και στις στοές, όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Όλα τα όντα που υπάρχουν και όσα είναι στη θάλασσα και πάντα τα είναι αυτοί. Πλοία, άνθρωποι, βάσεις, δεξαμενές, ό,τι υπάρχει. Όλοι είπανε στον καθήμενο επί του θρόνου και στο αρνείο, δηλαδή στον πατέρα, στον Υιό, ας είναι η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος στους αιώνας των αιώνων. Ενώνεται η αγγελική φωνή, η ουράνια φωνή, με τη φωνή των ανθρώπων, με τη φωνή όλων των κτισμάτων, ότι ο απόλυτος Κύριος, ο ένδοξος, ο εξουσιαστής, είναι το αρνείο το εσφαγμένο και ο καθήμενος επί του θρόνου. Είπαμε σήμερα να τα δούμε με άλλα μάτια, αδελφοί, τα πράγματα. Θέλω να το κρατήσουμε αυτό. Όταν θα βγούμε έξω, να βλέπουμε με άλλα μάτια και από άλλο επίπεδο. Αλληλούια. Μην κοιτάς από τη γη, λες τώρα πατάω στο έδαφος, εντάξει. Αλλά να βλέπεις σαν να είσαι ανεβασμένος εδώ. Όπως είπε στον Ιωάννη, ανάβα εδώ. Είναι μια άλλη οπτική των πραγμάτων. Μπορεί να το έχω ξαναπεί, αλλά θέλω να σου το πω κλείνοντας. Το 1974 ήμουν 15 χρονών και μισό και μια ευλογημένη νύχτα με επισκέφτηκε ο Κύριος. Και είχα μια δυνατή αναγέννηση στο σπίτι του αδελφού Κυριανάκη, εκεί στα Εξάρχεια, Μαύρο Μιχάλη. Άλλαξε ο κόσμος μου. Άλλαξαν τα μάτια μου. Ήρθε ένας αστυνομικός φύλακας τη νύχτα να μας κάνουν παρατήρηση που φωνάζαμε και σηκώθηκα και πήγα να τους φιλήσω και να τους αγκαλιάσω. Και με τραβούσε ο αδερφός ο Γιώργος. Ξημέρωσε Κυριακή και κατεφορήσαμε τη Μαύρο Μιχάλη να πάμε στην εκκλησία. Εδώ σε Ευπόλυντος τότε. Και ρωτάω τον αδερφό Γιώργο, ήταν πιο μεγάλος. Αδερφέ, συγγνώμη, πες μου, λέει. Του λέω τώρα, περπατάμε στη γη ή πετάμε. Με κοιτάει. Περπατάμε, μου λέει. Μου φαίνονται όλα πολύ μικρά, του λέω. Τα περίπτερα τα έβλεπα σαν να ήταν σπιρτόκουτα. Τα μεγάλα κτίρια σαν να ήταν μικρά τροχόσπιτα. Προχωράμε πιο κάτω, φτάνουμε, θυμάμαι εκεί, που άρχισε Γεωργίου Σταύρου. Και τον ρωτάω δεύτερη φορά. Του λέω, αδερφέ, συγγνώμη. Έχω την εντύπωση ότι δεν περπατάμε τώρα, αλλά ότι πετάμε. Με κοιτάει ξανά και μου λέει, ξέρεις τι έγινε, αδερφέ. Σου πήρε ο Κύριος απόψε το βάρος της αμαρτίας και τώρα είσαι ανάλαφρος. Και τα βλέπεις αλλιώς τα πράγματα. Και λέω, Κύριε, ας μείνουμε σε αυτή την εικόνα. Πάνω από αυτά τα πράγματα. Να είναι τόσο μικρά όλα αυτά. Και να είναι μεγάλα στα μάτια μας ό,τι εσύ έχεις ετοιμάσει. Η βασιλεία σου. Η δόξα σου. Να είσαι απόλυτος Κύριός μας. Μην ψάχνουμε άλλους Κυρίους. Μην τους δίνουμε δόξα. Αλλά να λατρεύουμε και να δοξάζουμε εσένα τον αιώνιο Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τα τέσσερα ζώα έλεγαν αμήν. Και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν και προσκύνησαν το ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων. Ωραίες σκηνές, αδερφοί, ουράνιες. Και θα ζούμε τέτοιες εικόνες. Ετοιμάστε τις καρδιές σας. Τα μάτια, το νου. Να ζούμε τέτοιες καταστάσεις. Να βλέπουμε αυτά τα μάτια και να λατρεύουμε τον Κύριό μας. Αμήν. Αλληλούια.